waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitir band iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, waa aroor isniina bisha juunna waa shan sannadka 2017. idaacaddeeda subaxnimo ee saaka iyo caalamkan waxaa si wada jira halkan idinka daadiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo weliba aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan.
saan ula hadlaya anigoo iyadii ugu jeeday xoogaana aanu jiro isaga iyada aan u dhaxeeyo goor uu nabarka igu dhashay qacadii uga warheelay dhulkaan ku dhacay.
taasi waxay ahayd raxmo warsame oo ah gabar Soomaali ah oo dhaawac u geystay nin ay diris ahaayeen, taasoo bulshada Soomaalida ee gobolka ay sheegtay in ficilkaasi uu ahaa mid cunsurinimo ay ku dheehnayd ama nacayb. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale dhegeystayaalaad ku maqli doontaan idaacaddeeda subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa xaaladda magaalada London kadib qaraxyadii ka dhacay dhowaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan agaasimaha maxadka tababarada shaqaalaha Jabuuti oo ka jawaabay adeeg xumo ay ka cawdeen qaar ka mid a shacabka Jabuuti.
mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Dhexe oo sheegay inay dibudejin ku samayn doonaan dad ay colaadi barakiciyeen, iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradii habeenkii Sabtida ka dhacay magaalada London, kaasoo ay ku dhinteen 7 qof halka 48 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. ISIS ayaa warkan sheegashada ku soo qortay wakaaladeeda wararka ee la yiraahda Amaaq, iyagoo sheegtay in qayb ka mid a ciidamadeeda ay weerarkaasi geysteen. gaarin nooca faanka loo yaqaana ayaa dad ku jira buundada London. 3 nin ayaa ka soo booday gaariga, kuwaasoo tooriyeeyey dad ku sugnaa suuq goobtan u dhowaa. wasiirka arrimaha gudaha ee Britain Amber Ruth ayaa sheegtay shalay in booliisku aaminsan yihiin in 3 nin ee weerarkan geystay oo ay booliisku toogteen ay weerarkan keli ku ahaayeen, balse booliisku waxay sheegeen inay raadinayaan cid ku lahayd ama xiriir weeraradan, waxayna soo xireen 12 qof goor dambe oo shalay ahayd.
xisbiga ugu weyn mucaaridka dalka Cambodia ayaa horumar ka sameeyey doorashooyinkii maxalliga ah ee xaddii dhacay, taasoo halis gelin karta Hwang Singh-Grib oo ah ra-iisul wasaaraha hadda talada haya, iyadoo la shaaciyey natiijooyinka hordhaca. Ayaa Yim Zovan oo ah afhayeen u hadlay xisbiga mucaaridku uu sheegay in xisbigiisu ku guuleystay ilaa 46% isugeynta guud, marka loo eego 30% ay heleen doorashooyinkii 5 sannadood ka hor. warbaahinta taageerta dowladda ayaa sheegtay in natiijooyinka hordhac ah ay tilmaamayaan in xisbiga mucaaridka ayuu ku guuleystay 3 meelood oo meel ahaan, waxaana natiijooyinka rasmiga la filayaa in la shaacin doono 25-ka bishan Juun. codaynta ayaa lagu dooranayaa in ka badan 12,000 oo saraakiil degmooyin ah, waxaana muuqatay in hirdanku dhex marayo 2 xisbi oo aad waaweyn. ra-iisul wasaaraha Cambodia Hwang Singh iyo xisbigiisa CPP ayaa codkan guud u arka mid muhiim u ah, islamarkaana ay ku tijaabinayaan heerkooda. subax wacana wanaagsan baan idin leenahay dhammaantiima dhegeystayaal, iyo weliba rabadaan wanaagsan. haatana London, ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa ka hadashay weerarkii habeennimadii Sabtidii ka dhacay magaalada London, kaasoo ay ku dhinteen 7 qof halka 48 kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana ay ra-iisul wasaare Theresa May sheegtay inay si adag looga hortegi doono islaamiyiinta xagjirka. wariyaha V O A da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ku eegaya dhacdadaasi iyo weliba sida looga falceliyey xilli maalmo kooban ay ka harsan yihiin doorashooyinka dalkaasi Britain ka dhici doona.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku dhawaaqday in si adag looga hortegi doono looguna jawaabi doono islaamiyiinta xag jirka ah, kadib markii 3 nin ay weerar ku qaadeen dad rayada, iyagoo markii hore adeegsanayay baabuur nooca loo yaqaana vanka ah oo ay dardarsiiyeen dad ku sugnaa buundada caanka ah ee London Bridge, kadibna waxa ay tooriyeen kula dhaqaaqeen dad kale oo meesha ka ag dhowaa. weerarkan argagixisada ah ayaa lagu dilay 7 qof, waxaana lagu dhaawacay 8 iyo 4 qof oo qaarkood xaaladoodu ay halis tahay. weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmo kooban ay naga xigaan doorashooyinka ka dhici doona dalkan 8 Juun. Waa weerarkii saddexaad ee Britain lagu qaado wax ka yar 3 bilood. Ra'iisul wasaare May oo shir jaraa'id ku qabatay xarunteeda ayaa sheegtay in la gaaray xilligii kama dambaysta.
We cannot and must not pretend.
Uma dulqaadan karno, mana qaadan karno in wixii dhacay ay sii socdaan. Ra'iisul wasaaruhu waxa ay kula dardaarantay hay'adaha amnigu in ay dardar geliyaan qorshaha ka hortagga xag jirnimada. Waxaana qayb ka noqon doonta in xabsi dheer lagu xukumi doono dadka lagu tuhmo inay xiriir la leeyihiin argagixisada, iyadoo sharci cusubna laga soo saari doono isticmaalka internetka. Farax Cigaal, oo muddo dheer ku noolaa magaalada tan London, ayaan wax ka weydiiyey sida uu arko tallaabooyinka dowladdu ay qaadi doonto.
Walaahi Ridwaanow, sidaynu dalkan ognahay, dalkani taariikh ahaan waa dal ku sifoobay inuu ilaaliyo shuruucda adduunka u yeella, ilaaliyo xuquuqda bini'aadamka, ilaaliyo ma filayo wax alla wixii dowladdu iyadu ay leedahay waanu doonaynaa inaanu samayno ama waanu ku fulin doonaa si aanu tallaabooyin uga qaadno arrimahan iyo aragtidan. Kolba waxay mari doonaan, shuruucay mari doonaan, maxkamaday mari doonaan, dowladduna falalkay ka celin doontaa. Waa wax discussion ama de wadahadal badani uu ka bilaabmi doono. Haddana markaad dhinac kale ka eegtid, dowladda laftigeedu waa inay difaacdaa kow dadka ay mas-uulka ka tahay ee doortay, dowladda doortay inay difaacdo oo nabadooda ay ilaalisaa. Dhibaatooyin badan baa dalka ka dhacay, saad ka war ogtahay amaad ka warhaysid, laba wiil kama soo wareegin markii Manchester uu qaraxu ka dhacay ee dad gaaraya ilaa 20 qof oo dhallinyaro ah oo siba dumar u badani ay naftoodii ku waayeen.
Zishaan Axmed, oo ka mida jaaliyadda muslimiinta ee London oo aan kula kulmay goobta weerarku uu ka dhacay, ayaa ka hadlaya dareenkiisa.
I grew up in London. What happened yesterday was devastating.
Waxaan ku koray London. Waxa dhacay waa arrin fool xun. Si gaar ah ayay ii taabanaysaa. Ma ahayn weerarka mid keli ku ah dadkii dhibka uu gaaray. Aniga laftayda ayaa la iweeraray. Waxay isku dayayaan inayna kala qaybiyaan. Waxaan caddaynayaa in aan nala kala qaybin karin. Dougal Black, oo ku nool guri aad ugu dhow buundada caanka ee London Bridge oo aan booqanay, ayaa isna muujiyey in bulshada deegaanku ay weli isku xiran yihiin. Bulshada halkan ku nool waa dad wanaagsan. Saaka, markaannu isu nimid, waxaannu ka wada hadallay wixii dhacay iyo sida aan horay ugu socon lahayn. Waxaannu samaynaynaa waxa lagu yaqaana dadka Britishka ah, oo ah inay ka gudbaan dhibaatooyinka soo food saara. Dhinaca kale, booliska ayaa howlgallo baaritaan ah ka sameeyey deegaanka Barking ee bariga London, waxaana ay ku soo qabqabteen howlgalkaasi 12 qof oo lala xiriirinayo weerarkii ka dhacay London. Booliska London waxa ay sheegeen inay weli wadaan baaritaanada raggii weerarka geystay iyo cidda ay xiriirka la lahaayeen. 2 ka hor ayaa weerar lagu qaaday goob ay ka socotay bandhig faneed magaalada Manchester, waxaana weerarkaasi ku dhintay 22 qof oo caruur iyo dhalinyaro isugu jirta. Weerarkan waa midkii saddexaad oo muddo ka yar 3 bilood ka dhaca dalkan Britain, waxaana weerarada noocan oo kale ah markasta oo ay dhacaan ay saameyn xoog badan ku yeeshaan dadka muslimiinta ah, maadaama inta badan weerarada lagu eedeeyo inay geystaan xag jireen muslimiina. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Waa hagaag dhegeystayaal, Ridwaan Xaaji Cabdiweli aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya warbixintaasi ku saabsanayd weerarkii ka dhacay magaalada London iyo weliba sida looga falceliyey. Waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacaddayada subaxnimo ee VOA ee Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad joogtaan. Warbaahinta iyo baraha bulshada ayaa ilaa iyo shalay waxay aad u hadalhayeen weerar la sheegay in nin caddaan ahi u geystay gabar Soomaali ah oo ay daris ahaayeen. Weerarkan ayay bulshada Soomaalida iyo hay-adaha ka shaqeeya xuquuqda muslimiinta Mareykanka qaarkood waxay ku tilmaameen inuu ahaa mid sinjin nacayb ah. Bog dhaqaale loogu ururinayo ayaa waxaa laga furay internetka iyadoo markaasi saacada gudaheed ay soo gaareen lacag dhan $60,000 waa in ka badan $60,000. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
gabadha falkan la kulantay oo lagu magacaabo Raxmo Warsame ayaa u dhaawac ka soo gaaray wejiga kadib markii sida ay VOA u sheegtay ay kala dhex gashay haweeney Soomaaliyeed ah iyo nin caddaan ah oo ay daris yihiin oo is haysta gurigeeda hortiisa.
Ayda wax dhaban baan guriga soo galay, baan qaylada banaanka maqlay, daaqadan fiiriyey, waxaan arkay nin caddaan oo naagtiisa hayso, qadaal u haysto gurigeeda hortiisa iyo naag Soomaaliyeed oo isu tirinayo naagtuna aad i taabo. Isaguna maaguyilay oo kashiib Afrikan ku shiib garaynaya iyo wax ku haday dadad ismaagaya. Marka maqlay xoogaa waan dhegeystay, waxa arkay in la kala kaxeeyey, ama hadin ama tegin oo iska daaqadan iska xiday oo iska joogay, waa afurnay. Marka afurnay waan biyo cad gaariga igu jiray, waa jir biyo cad gaariga kala soo tegay. Marka hoos tegay gabadhii oo ninku la dagaalamayay waa ii timi, ninkuna wuu igu shidaa aniga hoos. Marka anigu kor baan ahay baar, isaguna waa keen hoos oo laakiin your same complex baana, waa isku dhegan albuldin isku dhegan baana.
Waxaana intaasi raacisay inay haweeneyda ay ninkaysa haysteen ay u sheegtay in wiilkeedu uu meesha ku jiro, islamarkaana ay ku codsatay ciwaanka ninka, balse ay u sheegtay inay iskaga tagto maadaama goobta ay tahay gurigiisa, kadibna uu nambarku ku dhacay.
Markaasa hoosa kaasoo tegay gabadhii ii timi iyo telefoon ku hadlaysa, wax dhalaalaya laysarna sidata. Markaas waxay tiri haa waan waxaan rabaa waxaan abaaye waxaan doonayaa adresskiisaan doonayaa ii qor ninkan adresskiisa. Wejigu iga dharbaxay, kaasoo ma arkay adresskiisa ii qor. Wiilishan kula jira cunugaygi baa meesha ku jira, ama dhaan anigu ma aqaano, waa first time alaasa ku dhaabaay ma qorayee wiilish haddaad hadlay la hadlaysid wiilishka isagaa wixii cunugaaga kaaga soo saaraya ninkan probrigiisa karta waa ka dhaqaaq meesha imaqli weyday waa ku warwareystay dhinac way ignoorad garaysay wiilishkuna dhinac way kala hadlaysaa. Marka arkay gurigasay ku og u dhowdahay yacni wax yar nidalli tu fiid wax saasa ii jirta ninkii warkii hore uu xidhnay albaabkana la hadlay iyada waa uu furay albaabkii naagtiisii waa celcelinaysa markaas feed la dhacaya garaacaya markaasa naagtay leedahay don't hit me don't hit me don't hit me daa waaysa way ku dhegantay laakiin gacmahay haysaa way celcelinaysaa ayadiina ahaa car soo baxdaa sifaysaa wiilish ah kamin hadda ii soo baxatane wiilish ii xawistaa saan ula hadlaya aniga hooyadii ugu jeeday xoogaana aanu jiro isaga iyada aan u dhaxeeyo goor uu nabarka igu dhaftay qaacadii unbaa ku warhelay dhulkan ku dhaqay naagtii waxa ku dhahay anigii uu nabarka ugu qaacadii ugu horreysay ugu dhaftay waa kaasha igu horreysay wax kale inuu igu dhaftay iyo nabarku igu dhaftay inuu faar yahay inuu nabar wax kale yahay wuxuu igu dhaftay xitaa waxaa sayrku iga jiray anigu isagoo ma eegayna gabadheen eegay naag soomaaliyeedan iday
wuluu sida muuqata uu falku ka dhacay guriga ninka agtiisa iyadoo ay daris yihiin gabadha, ayaa Xasan Cumar oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Ohio uu ii sheegay inay arrinta warmutiyaeda ka soo saareen iyaga iyo hay-ad la yidhaahdo Care oo deegaanka ka howlgasha, islamarkaana kadib markii la wareystay gabadha uu dhaawacu soo gaadhay go'aan lagu gaadhay inuu yahay fal nacayb ah.
Waxaan samaynay hadda daris yihiin baan samaynay xaaladda warmutiyeed oo aan la samaynay qolo leeyahay Care loo yaro kadib markii ay warsadeen gabadhii iyo wixii ku dhacayna ay arkeen waxay go'aan ku gaareen inuu yahay nacayb inuu soo kayo, waayo haddii qofka la yidhaahdo kulaada meeshaad ka timid midabkiisa iyo diintiisna waa laga shaqeynaya, hooyo qofka ereygaas dhahaya waa erey nacayba weeyaan oo qofka kasii horjeeda diintiisa iyo muuqaalkiisa iyo midabkiisa.
Raxmo Warsame oo hadda laga saaray cusbitaalka islamarkaana guriga daawada ku qaadanaysa ayaa sheegtay inay ka baqanaysa ninka falka u geystay islamarkaana uu walwal ka hayo.
ka qabaa ninkaan haate waxaa nagu sameynay intu waxaa igu dhaftay foornoo riisan aniga intuu dilay is-ogguna i dilay aranoo war aniga i dilay naagtaas hadii i dili lahaa dee qofka ilaa galaxta ismaagaya wey laakiin aniga riisan igu dilay meesha olin washaa ii dilay haddana waxaa nagu sameynay meeshii joogo akoors waan ka baqayaa walaal.
Marka laga yimaado haweeneydan ayaa sida oo kale la sheegaya inay jiraan laba gabdhood oo kale oo iyaguna la kulmay fal kaloo kale, waxaana uu Xasan tilmaamay inay dadkii ka baqanayaan inay makhraati noqdaan.
Dhibaatada jirta waxa weeyaan dad aad u fara badan oo xaafada dad badan baa degan oo Soomaali ah, mihilada jirta waxa weeyaan xitaa dadka inay kasoo baxaan makhraati sheegaan way diidan yihiin oo qofbaaba wuxuu ka baqayaa inuu xataa makhraati inta banaanka usoo baxo. Marka inantii kale waan weeyey waana raadinay xitaa kayskaana loo sheegay gabad kale ayaana saddexaadbana loo sheegay oo iyana wax ku dhaceen inkastoo
falalka noocan oo kale ah ayaa qaar ahdahayntoodu ay soo kordhaysa, waxaana uu Xasan Cumar sheegay inay isniinta ay u qorsheysan tahay inay la kulmaan duqa magaalada si ay arrintan ugala hadlaan islamarkaana ay codsadeen baaris.
Haddii aan la nibirito isniintaana waxaa noo qorsheysan inaanu aragno dowladda oo aanu duqa magaalada iyo city council kale kulan aragno, waxaan ka codsanay inay sameeyo baaris si loo gaaro salka arrinkan waxa uu ku hayo iyo sababta ninkan u dilay.
Falkan ayaa ka dhacay waqooyiga Columbus, gaar ahaan goob ay Soomaalidu u taqaano 161, waxaana haweeneeda dhaawacu soo gaaray ay tilmaantay in Soomaalidii goobta ku sugnayd ay ka cabsadeen inay ka hadlaan sida ay wax u bilaabeen, islamarkaana ninkii la sii daayay kadib markii uu sheegay in Soomaalidii goobta ku sugnaa ay isugu tageen, islamarkaana uu naftiisa difaaciyey.
Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duway. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
Haatana dhegeystayaal, shabeelladoo dhexe, dagaal beeleedyo dhowaan ka dhacay gobolka Hiiraan oo u dhexeeya laba beelood islamarkaana lagu guubay tuulooyin hoostaga degmada Balcad ayaa maamulka Hirshabeelle u ballan qaaday in uu samayn doono dib u dejin. Waa sida warbixintan ku sheegay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guurlaawe ayaa nabad iyo wada noolaasho ugu baaqay beelo ku dagaalamay deegaano hoos imaada degmada Balcad. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu booqday tuulooyinkii dagaalada lagu gubay, waxaana uu sheegay in ay dib u dejinayaan dadkii ku barakacay colaadda.
Aad ayaan maaragtay uga xunnahay dhibaatada ka dhacday deegaankan ee dad walaala ay ku dirireen ay naftooda iyo maalkooda ku baabi'iyeen tuuladii. Maaragtay waxaan dhex taaganahay jamaaca Misro Maqdisa, asigana sidoo kale la gubay kul misaal lamida Kusleya, asigana wax qayb laga gubay. Xaqiiqdii iyo deegaano kale intoodo dhibaato ay saameysay dad walaalaha dirisa ee abka ab wada noolay, haddana intay maaragtay nool yihiin wada jiri doono inay musiiba intaan ay dhaxmarto, xaqiiqdii aadan uga xunnahay. Waa wax maaragtay aad looga murugoodo dad noloshoodu waxay ku tiirsaneeday deegaankan. Maaragtay hadda waxa ay tacbadeen iyo wixii maaragtay nolol u haylaayeen, haday dukaan yar tahay iyo haday maaragtay wixii u baxay ay tahayba gurigii dab ku qabsaday laguna jiro bil soo qaaday ee banaanka ay tuuran yihiin. Xaqiiqdii qof waliba waa dareemi kartaa xanuunkeeda. Waxaan leenahay ummadan Ilaahay bedel khayra u keeno. Waa diyaaran u nahay dadkii dib u dejin loo sameeyo. Dowladda dhexana waxaan ka rajaynaynaa inay garab nagu siiso. Haddaan anagu dib u heshiisiintana waa ka shaqaynaynaa goobtina amnigeeda la sugo haddii Ilaahay yiraahdee, iyaguna dib u dejintii iyo dib u heshiisiintii waxay ka dhammaynaynaa nal dhammaystiraana ka rajaynaynaa dowladda dhexe.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyla Makaraan, oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii deegaanka booqatay, ayaa waxa uu sheegay in uu ka xun yahay dhibaatadii ku dhacday dadkii deganaa tuulooyinkii lagu dagaalamay.
Dacdasalaan, aad iyo aad ayaan maaratay uga xunnahay dhibaatada ku dhacday dadka deegaanadan degan. Waxaa maaratay maanta usoo aadnana kulley in badan lagu soo noqdo waxa keenaya in waxqabad la helo. Sidii wax loo qaban lahayna maaratay 24 saac maalin kasta waxaa laga hadlaa sidii wax loogu qaban lahay deegaanada dhibaatada gaartay. Dadkooduna ay ugu soo naqalahayeen si nabad ay ugu soo degi lahaayeen, uuna soo naqalahayeen ayagoo maaratay ka faa'iidaysaayo horumarka iyo wanaagga ay ka shaqayn jireen. Degaan dadkan ma ahayn dad gacan ku nool, ma ahayn waa dad maaratay tabca jiray oo wax qabsan jiray oo wax soo saar lahay ahay.
Mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa waxa uu ka mahadceliyey dadaalada uu wada maamulka Hirshabeelle iyo gaar ahaan kan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Booqashadii ay ku soo booqdeen dhacdadii ka dhacday buldaamihii la gubay ee kala ahaa jamaaca Misra Maqdis Kulmis iyo Busle, iyadoo booqashadaasi danqasho ay ku yimideen si ay aga baaraan degaan, ay ugu laxawsadaan oo ay ula qaybsadaan xanuunka, oo ay waxi karaankooda ay u geli karaanna u galaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Waqtigan bisha barakeysan ee Ramadaan, dalka Jabuuti qaybo ka mida dadweynaha ayaa aad uga cabta xafiisyada dowladda iyagoo aan ka helin adeegyadii kala duwanaa ay uga baahnaayeen. Haddaba macadka tababarada shaqaalaha ee Jabuuti oo ka tirsan wasaaradda shaqada ee Jabuuti ayaa ka jawaabaya arintaasi iyagoo tilmaamay in ay hadda wadaan tababaro qaasa oo ku aadan raalligelinta iyo adeegyada wanaagsan ee loo fidiyo dadweynaha. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa haddaba waxa uu wareysi la yeeshay Sharmaarka Idiris Cali oo ah agaasimaha guud ee macadka tababarada lagu fidiyo shaqaalaha Jabuuti, wuxuuna uga waramay tababarkan cusub ee ay qorsheynayaan.
Nidaamka tababarka loo jiheeyo horta waxa weeyaan daraasad weyn baa la sameeyey oo dib habaysta dowladda iyo ku salaysay inaabku de dib habays baa loo sameeyay diabaysta qolo kanadiyano inaab de Quebec oo sal ku leh habaysta inaabyada aynkayga kala iyada la shaqaysay nidaam bay noo sameeyeen waxaan la shaqaysaa wasaarad walba wuxuu leeyahay masuul shaqaaleed wasuulka shaqaaleed ba gudida inaabka ku jirta oo nala maareysa oo nala eegta wixii baahida ay wasaarad walba leedahay detaaban ka dhaqaaqna nidaamka aan ugu yeerayno aan ugu yeerayno waqtiyada aan u sameeyneyno iyo planning aan u sameeyneynaba iyaka denala wada iyaka aan u qorana
marka ma ku jirta oo hore demaynay soo martay in ay wasaaraduhu inagu yiraahdaan tababar waxaad noo siisan shaqaalaha ku saabsan qaabke ula xidhiidhayaan amba ay ula shaqeynayaan amba ay u soo dhaweynayaan ay u qaabilayaan dadweynaha in adeegyada uga baahan xafiisyada dawladda tababar aynkaasi ma soo maray haduu in soo marayse ay ku dhacay
wallahi inta badan yakeba kay dadkan aan tababarka u sameeynaaba de intooda badan ilaaha waarde waxaan u baahanahay way fiicanta waxaad nabaraysiine oo sidaan aad u sheekeynaysiin iyo hadalkiina walaagsan macallimiintan daraasada fiican noo wada in aad ay wasaaradaheenina sida loo fahansiyo dadka la maamulo ee mas'uuliyadda noo ah ee kolkol lagu yar adag in aad la fahansiyo afgarad guud ahaaneed in aan de wala gaarnaan jacaylnahay bay leeyahay imaka waxaan amar lagu siiyay horeyna aan de shaqada u qaban jirnay ina mar walba oon fasal sameeyneyno oo nidaam sameeyneynaba ina ku darno oo u yeerano dadkii wax indheer garadkii hore ee dadkii wax yaqaanay wasiirada dadkii ahaan jiray dibitaa dadkii ahaan jiray dadkii direktorada generaalada ahaanay laamaha waaweyn ee dawladdu leedahay ka tagay ay wax garanay iyaan de imaka anaka jaadaha noogu jira inaan u yeerano iyakuna kubcis u sameeyaan iyo sidii ay wax u fahamsiin garay waxa weeyaan isfahamadii uun baa imka midigta iswaamkii yaraay shalay tala soo galay ee diploomka la soo galay horey buu doonayaa inuu darajo helo inuu lacagtan wax weyn mushaarooyinkii ba yar bay leeyeen mushaarooyinka lagu bilaabo yaa nagu yar bay leeyeen waxay doonayaan dakii jadiidka shalay imid ee funksioneerka yaa doonaya inuu horey u helo mushaar weyn dakii kale ka sareeyeen wuxuu leeyahay bulukaadi dad ba ka soo horeeyay hadigdegine bulukaadi aan afgaranno horta dadka ka soo reeyay meel han marine aduguna waad heli doontaa haqaaga u yarkaadi inta in la sir fahmo iyo avancement waxa weeyaan horumar uu qofku lahaa sharciigu lahaa anagu de wixii haq aan ku lahayn dawladda inaan helno wixii haq dawladdu nagu lahayn inaan dhisamayno iyada u joognaabinay safgaradka horta diyan hagaajino wada hadalka aan badino communication ka aan badino waxaan u malayn in safgaranay wuxuu waa wax dheer bama
shaqaalaha badankooga waxaad arkaysaa qofkii oo mushaara fiican qaata mas'uula gaari la siiyay aqal la siiyay handana meelaha qaar koodan waajibaadkii loo dirtay aan qabaneen marka waxyaabaha caynkaasi inuu qofkaasu noqdo de mas'uul hawshiisi guta oo aad u aqli celiisan tilooyin caynkaasi tababaradiina badiya ma ku jirtaa habsi haatay wasiirada amba wasaaradu ma inay soo codsadaan
اللهم صل على محمد وزيرك الجديد كي شقدا اديديله وين iyo wuxuu siiyay waan weyn dhalinyarta halka lagu tababaray wuxuu de arintaad imka ka hadlaysid buu aad u taabtay wuxuu siiyay wuxuu yiri war sidii horeen u shaqeynayna weenan ka hagaajino aan ka wanaagsanaano waxaan u shaqeynayna wax weeyaan qofka bila aadanka shicibka ah inaan u adeegno adeeg ma hay adeeg wanaagsan waynu noqdaa adeegan wanaagsan waa inuu noqdaa xilliga wax weyn anakii hadii ay dawladdu wax walba noo buuxsay inaan anaku tayadeena buuxino ayuu day ku anducooday ku celceliyay xilliga wax weyn anakina amar baan hayna inaan de halka tababar u ma wadnaayo intii kale ku biirsan kale ilaahayna inaan ku biirsanoon hadalkii iyo waanadii iyo taladii kale baan ku darsan waa muhiim alaabta sheekada
waa gaag dhigistayaal kaasi wuxuu ahaa sharmaake idiris cali oo agaasimaha guud ee maxadka tababarka loogu fidiyay shaqaalaha dowladda ee jabuuti waxa uu warramayay wariyahayaga dalkaasi jabuuti ramadaan muuse waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda iyada subaxnimo ee v o a
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhinacii ciyaaraha wariyaheena maxamuud mascade ayaa qadka telefoonka ee minneapolis si toos ugu jira mascade ciyaarihii yurub waa soo dhammaysay bal n b a da maraykanka caawa ka war
aad iyo aad waa tii lagu kala baxay halkaas inkastoo kuwo kalena dabcan ay toddobaadyadan bilaabanaya laakiin ciyaartii kama dambaysta ahayd ee n b a da ayaa waxaa isugu soo haray labada kooxood ee cleveland iyo kooxda kale ee golden state oo falastiin ay labadii sano ee lasoo dhaafay ciyaarta kama dambaysta iskaga hor imaanayay labada jeerna kala guulaystay kii ugu dambeeyay cleveland baa haysato waayadii saddex kulan iyadoo ay sarreyso golden state inta ka daba yimaadeen ay koobka ka qaadeen laakiin labadii kulan ee ilaa iyo hadda lasoo ciyaaray waxaa labadiiba badisay kooxda golden state kii ugu dambeeyey oo daqiiqada uun ka hor soo gabagaboobay waxaa 132 iyo 113 ee guusha ku raacday kooxda Golden State oo gurigeeda ku ciyaareysay waxana kulanka saddexaad ay labadan kooxood isku arki doonaan magaalada Cleveland ee gobolka Ohio hase ahaatee waxa xusid mudan in wiilkan ay soo iibsadeen dhawaanta ee sanadkan ku soo biiray leeyahay Kevin Durant oo ay ka soo gateen kooxda Oklahoma City uu yahay ninka wacdaraha dhigaya isla markaasina ay baahi badan ka muuqato isagu weligaan koobkan ku guuleysanin inuu wacdara soo bandhigay habeenkii xalay wuxuu dhaliyay 33 dhibic iyadoo kulankii ka hor kan ka horeeyayna uu dhaliyay 38 dhibcood sidoo kale wiilka mucjisada ah Stephen Curry ayaa isaguna 32 dhibcood u dhaliyay dhinaca kale ciyaaryahan LeBron James oo aad muddo Falastiiney inay hayso dadli iyo weliba nimanka la ciyaaraya oo aad u malaynayso inaanay u firfircoonayn sida wiilasha Golden State ayaa isagu waxa uu dhaliyay 29 dhibcood 11 banooniga ribaan ayuu qabtay 14 banooni oo uu baasayna waa la dhaliyay marka waxa loo yaqaano triple double oo waxa ugu fiican ayuu sameeyay inkastoo sidaasi la mid ah Stephen Curry isaguna uu triple double ka sameeyay laakiin wiilasha Kyrie Irving iyo waliba raggii kale ee lagu yaqaanay kooxda inay taageero ka helo ayaan waxba LeBron James u kordhin habeenkii xalay ahaa oo dabcan dhowr uun daqiiqadood ka hor ciyaartooda soo gabagabowday
marka maxaa la filayaa in ciyaaro ah oo soo socda dhinaca NBA-da habeenada soo socda
Falastiin ay maadaama ay ciyaarta kama dambeysta labadan kooxood fudud isku darayaan waxa la ciyaaraya 7 kulan toddobadaasi laba kamid ah waa la ciyaaray oo guriga waxa lagu ciyaaray kooxda Golden State laba kale waxa lagu ciyaari doonaa oo isxigta oo arbacada soo socota ka bilaabaneysa guriga Cleveland kadib saddexda kulan oo soo hartay marba guri ayaa lagu ciyaari doonaa hadii marka ay noqoto cid walba gurigeeda inay ku badiso kulanka ugu dambeeya ee kama dambeysta ah oo kulanka toddobaada oo koobku u yaalo waxa markaasi lagu ciyaari doonaa Golden State oo ku taala magaalada Oakland ee gobolka California ee taasi waxa ay siinaysaa fursada xilli ciyaareedka in iyadu dhicihii ugu badnaa haysatay isla markaasina ay haysato fursad ah kulanka kama dambeysta inay gurigeeda ku ciyaarto haddii la isla gaaro laakiin sida aan ka arkay Stephen Curry iyo Kevin Durant uma eka niman kulanka toddobaad gaarsiinaya Cleveland laakiin Cleveland waa ogtahay sanadkii hore waa meel hoose ay ka yimaadeen LeBron James nabay wata marka markasto ciyaarahanka LeBron James kooxdu uu wato garoonka ugu jiro fursad waxay haysataa inay koob ku qaadi karto
aad oo maad santaykaas waxa uu ahaa wariyaheena Maxamuud Mascade oo qadka si toosa noogu warramayay Minneapolis
haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada qasiidadaasi bisha barakeysan iyo waliba nabad amaanka gaag dhigaystayaal rabbana sajibla ducaana waa codadkii maxamed baafo iyo waliba xaliima muuse milaan oo dhigaystayaal waxay gabagaboo tahay qasiidadaasi idaacaddayda subaxnimo isugu wada jireeda ku daadiyeen falastiin axmed iimaan iyo anigu cabdixakiin maxamed shirwac tin iyo tin idaacadda xigta isugu yimid doona waxaanu kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo
بسمك الرحمن